جاتي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي سهل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. Terakhir ini tekan nih, terakhir ini. Tak cek sih. Lu cek kok. Dengan pasti pengantar toh. Ada Nabi iki ana sing inget Mekah itu utara yang Mekah itu Bu, daerah mana? Madinah ki lore apa ki jadi Mekah? Iki Mekah, Mekah lore Madinah ki lore. Nek iki dule selatannya sing nek angel bahasa Jawa. Selatannya daerah pasukan gajah.
Yaman.
Daerah Yaman. Yaman. Yaman ki mbiyen runtuhane Taun Sabak. Nek Mekah kemudian kirine ki ndi? Barate ya, kulone. Kuwi ana apa? Kulone.
Laut Merah.
Laut Merah kulone meneh?
Kuwi Mesir.
Habasha. Mesir. Mesir. Sing lore. Habasha itu nanti Raden Najasyi nanti di pembahasan. Nek wetane Timuria.
Siap. Siap.
Sami lore meneh, sami lore Madinah. Timur itu Jazirah Arab, Padang Pasir. Timurnya lagi kuwi Persia.
Oh iya.
Hmm. Terus masih ingat enggak ada 4 model pernikahan zaman jahiliyah? Ivan semangat ya. Piro bi cuk ki Pak.
Lagi misale undian, misale ono pelatur nika undian. Heeh. Pelatur to njuk perwi. Wah, wis hamil. Heeh. Sing kan wis aku tau pelangan. Heeh. Nah, perwi ono anake undian.
Oke, satu.
Sing loro ki pernikahan iki karena ingin memperbaiki keturunan lo. Jadi kalian beli si dengan keturunanku, ya wis boleh lanang liya sing apik ngono. Ya bari melakukan hubungan
karo sing. Oke. Loro.
Aku terus to.
Ya wis, lanjut sapa?
Halo, si apa pelantur tapi sing ngatur ke suami ini kayak nyindir apa kuwi?
Ah, dukun.
Dukun. Sing milih suami ini dukun.
Oke. Sing terakhir paling gampang tapi kok wah lali. Yo nikah biasa kidul. Tapi ya jadi nikah normal. Jadi bangsawan-bangsawan kaya leluhur Kanjeng Nabi yo nikahnya normal. Cuma tadi ada yang berbeda. Jadi ada yang seks bebas dalam artian kita ya. Jadi perempuan berhubungan dengan banyak laki-laki kemudian nanti menikah, atau memang dia perempuan tuh pelacur. Beda ya.
Oh.
Lah terus sebagai pekerjaan kayak gitu. Kalau orang yang berzina. Terus agamanya apa di Mekah ketika itu?
Ada Islamnya.
Ada Islam ya. Biar jelaskan. Nah, kita jelaskan ya. Ini kita mulai dari nasab Kanjeng Nabi. Jadi kemarin saya ceritakan kan, ada orang dari Bani Khuza'ah namanya Amr bin Luhai. Dia orang yang membuat bid'ah. Jadi gini kita gitu. Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu kira-kira itu saya tak hitung ki 62 mbah-mbah, 62 keturunan. Kira-kira 2000 tahun. 2000 tahun. Jadi kaya saiki ning Nabi Isa. Heeh. Nah, dengan Nabi Isa 2000 tahun. Jadi mbok yo Nabi Ismail Nabi Muhammad itu waduh, aduh di depan. Aduh. Nah, dulu itu di Mekah itu yang menguasai itu awalnya keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail menikah dengan orang Jurhum, suku Jurhum. Nah, kemudian anak turunannya yang berkuasa di Mekah ketika itu keluarganya anak turun Nabi Ismail. Sampai suatu ketika di ono perang, nah, di kudeta karo satu klan, klan Uchiha itu, klan Huza'ah, Bani Huza'ah. Perang, harinya orang-orang keturunan Nabi Ismail itu alaihi salam itu diusir kabeh. Diusir. Nah, pas ngusir kuwi, orang-orang Jurhum kuwi apa jenenge? Kemudian menutup ini, menutup apa jenenge? Menutup Zamzam. Nggak tak ceritain itu nang. Jadi Zamzamnya ditutup. Nah, jadi selama suku Huza'ah berkuasa kuwi 500 tahun, kuwi ra ono sing jenenge Zamzam. Zamzam ngilang. Dan Bani Huza'ah dudu wong asli kono.
Penjajah.
Nah, penjajah lah bahasane. Nah, jadi selama Bani Huza'ah itu berkuasa selama 500 tahun. Nah, jadi kemudian setelah 400 tahun kuwi, di tengah-tengah itu akhirnya mulai ini, mulai apa namanya? Mulai rekonsiliasi. Jadi mbiyen Mekah ke akhirnya selama kuwi dadi rajane ganti dudu wong Jurhum, rajane dadi dari wong-wong Bani Huza'ah. Sing ngono jenenge Amr bin Luhai. Jadi dia kaya raja walaupun ya walaupun orang mereka enggak nyebutnya raja tapi kita anggap raja kaya nek pemimpin suku kan itu sangat 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 dihormati toh. Nah, di sana kemudian Amr bin Luhai itu yang dia buat bid'ah. Itu tadi bid'ah berhala. Dia sing kulak berhala saka Syam, berhala kulak itu. Baru itu dibawa ke mana? Dibawa ke Mekah. Sebenarnya dulu ada dua patung bukan berhala. Ada dua patung zaman biyen. Patung itu adalah dulu ada kisah ada seorang laki-laki dan perempuan sing itu berzina di depan Ka'bah. Dikutuk ganti patung.
Tenanan
kuwi. Apa lali jenenge patung apa? Ayo ra apa berhala to. Berhala ki 300 widak jenek nek jaman sak ngono. Ah zamane kan jeneng Nabi Sugeng kan 360 berhala, sedina nyembah siji rampung kuwi. Tiap hari itu hanya ganti. Hari ini Tuhanmu apa? Jadi dulu ada berhala, ada patung yang itu apa namanya? Orang dikutuk jadi batu di situ. Tapi sama orang Quraisy. Quraisy itu enggak jelaske barang. Quraisy kuwi simbah Kanjeng Nabi sing ke 12. Jeneng asline Fihr. Kemudian jadi apa namanya? Jadi anak turunannya Fihr itu jadi namanya Quraisy. Kalau nek kowe apa? Naruto lah ben gampangane kan mesti ana sing jenenge Uchiha lho. Nah, mesti mbah puncake jenenge Uchiha, ra mungkin mbah puncake. Jadi kan dia menisbatkan pada satu orang gitu. Misalnya ana Anies Baswedan, ana mbah sing puncak jenenge Baswedan. Nah, Quraisy kuwi asline itu julukan. Julukan orang kemudian jadi nama kaum. Nama klan gitu. Nah, kemudian mau kui setelah 400 tahun orang-orang Jurhum tuh mulai ada lagi di Mekah, sudah ada lagi di Mekah. Cuma posisinya dia terjajah. Jadi jauh mas lah, kasar ya. Penguasanya tetap bani, jadinya Huza'ah. Baru kui, ono turunan Quraisy, jenenge Qusay. Nah, Qusay ini ki simbah keenam Kanjeng Nabi. Sini kui iso ileng ambuh ya. Ini jenenge Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf kemudian bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr. Fihr sing dadi Quraisy. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bahaya pengenem. Nah, Qusay ini dia bagi orang Quraisy yang saat itu jadi istilahnya nek dijajah lan dari pribumi. Sing terjajah. Kira-kira sama ya. Pribumi tapi terjajah loh. Kemudian dia menikahi anak ketua suku. Nya Bani Huza'ah. Anaknya Mbah Hulail sebenarnya. Hulail dari Bani Huza'ah. Kemudian Nah, tapi kusai iki sebelum menikah hidupnya wes iki ambisi deh. Pokoknya aku dadi wong kuras iki ki asline sing duwe lemah iki aku. Sing duwe sing pemegang sah apa jenenge? Mekah iki aku, turunan Nabi Ismail. Hale dhewe usaha keras, sugih dan iso nikahi anake Hilal, pemimpin Bani Usaha. Jadi maratone iki pemimpin Bani Usaha. Setelah Hilal meninggal, nah aku saya melancarkan serangannya gitu. Langsung memberontak. Kudeta. Kemudian perang, cocok lah. Dan teman-teman iso bayang aja bayangke kaya saiki yo. Mung cekcok yo. Nek biyane kan ning ndi-ndi wong nggo gue golok, gue gaman. Mungkin teman-teman yang ngalami, saya tuh SD itu, saya tuh pernah tinggal di Maluku itu. Itu SD emang gue gaman. Saya SD ini gue gaman, gue parang. Saya tuh setiap hari Jumat itu, gue SD ini gaweannya mau senam karo babati rumput gitu. Gue gak parang. Waktu itu cocok cilik gue parang ini biasa aja itu. Gue nek ada dan kejadian nek di Jogja kan jarang kejadian orang meninggal. Gue mati biasa. Gue mati di paten yo. Oh, zaman biyen ulu heden meneh to. Ini zamane Mbah Kusai kan kira-kira 400 Masehi. Berarti karo zaman Kanjeng Nabi kira-kira 270-an. Nah, kemudian Kusai iki pas Hulal wis mati, wis edo, dia mulai memberontak. Perang lah cekcok to. Bar cekcok kemudian iki wae wis mbangono gelut ngono gitu. Akhirnya dibawa ke tetua, tetuanya Mekah. Nah, ketika tetuanya Mekah, jadi karena apa Kusai ini malah padu karo sedulure maratuane, karo paman-pamane lah sini. Dari Bani Khuza'a dibawa ke tetua Mekah gitu ya. Terus perang terus emosi. Gitu. Kemudian ditanya sama tetua Mekah, Simba. Tapi ngopo padu? Apa takon sama tanya sama apa namanya? Tanya sama Kusai, kenapa kamu memerangi mereka gitu? Ngopo kowe padu? Yuk. Iki lemahku. Iki gune Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam. Sing bangun iki ket nol ya, turunan Nabi Ismail. Oh disebut-sebut iki kemudian Nabi Ismail dan turunan-turunane. Sing muliakan iki, sing duwe iki turunan Nabi Ismail. Pas takoni wong Khuza'ah, alasanmu apa? Ora iso jawab. Akhirnya kekuasaan itu auto sama Mbah kuwi dinahke ning Kusai. Nah, Kusai itu auto dadi raja Mekah tadi. Jadi pemimpinnya wong Mekah, raja ning Mekah. Dan ketika beliau jadi raja, beliau kemudian membuat yang dikenal dengan Darun Nadwah. Nanti teman-teman lah dengar ya Darun Nadwah. Nanti jadi tempat nongkrongnya pemuka-pemuka Quraisy. Darun Nadwah. Di Darun Nadwah itu yang bangun Kusai. Dan Kusai itu kemudian apa ya? Jadi pemimpin pusatnya apa namanya? Orang-orang Mekah ketika itu. Dia bangun Darun Nadwah dan dia membuat kekuasaan. Dia membagi kekuasaan. Misal kekuasaannya yang paling mulia ya. Dia dari Darunadwah, Darunadwahnya gede. Auditorium lah Mas aku. Dan itu semua apa? Perkumpulan bani-bani itu di situ. Bani Quraisy terutama. Bahkan sampai ekstremnya Kusai sampai pokok man kabeh wong Quraisy nek rabi kudu ning kene. Ya auditorium tenan kuwi. Saiki aula serba guna. Wis masak mono kan ya ampun tenan. Sewu 500 mungkin luwih. Juga kemudian Kusai menentukan dia sebagai pemegang panji. Pemegang panji Mekah, Quraisy gitu. Kemudian jadi gendera. Dadi nek nang kono kuwi kaya kehormatan tenan, nek kowe nyekel gendera kuwi kehormatan ora. Ya kowe pas kibraka saiki tapi luwih terhormat lah. Pas kibraka mung ngibarke tok to. Tapi nek perang iki sing nyekel panji iki, kuwi sing sangat dihormati. Kuwi zamane iki dadi Bani Sa'ad nanti kalau pas zamane di Quraisy nanti. Setelah anak turunan iki. Kemudian yang punya Kusai punya wewenang untuk dhek duwe hijabah atau njaga pintu Ka'bah. Dadi sing nyekel kuncine iki dhekne. Kemudian dia yang punya hak untuk kemudian memberi minum orang-orang yang haji. Jadi kan Mekah itu biar kan dibuat haji ya. Nah, dibuat haji dan ngenai makan. Itu buat orang Arab itu sebuah kehormatan. Iso jamu uang itu kehormatan. Wes saya kan itu kehormatan loh. Iso jamu uang, iso jasake uang gitu. Itu kehormatan. Kok saya sangat kuasa. Jadi rajane Arab. Kemudian dia punya anak. Anak pertamanya Abdedar. Kemudian punya beberapa anak lagi, salah satunya adalah Abdul Manaf. Tapi dari semua anak itu, sing paling menonjol jenenge Abdul Manaf. Sing paling menonjol. Sing paling menonjol jenenge Abdul Manaf. Nah, dan Abdul Dar anak mbarep iku lemah. Secara fisik lemah, secara verbal juga lemah. Dan iso mbayang ge jaman sakmono nek kowe ora iso gelut, ora iso omongan, wah kuwi wis kepemimpinan wis rada koni. Tapi kemudian selesai sebelum meninggal memberikan kekuasaannya kepada Abdul Dar. Abdul Dar dinahke, iki Abdul Dar sing dadi penguasa. Oke. Nah, cuma semua orang tahu sa apa jenenge? Sa Quraisy ngerti aslinya sing dadi penguasa iki Abdul Manaf. Aslinya lho. Kalau kemudian Abdul Dar pantas jadi penguasa, makanya maka bapaknya enggak perlu ngomong, enggak perlu ngene surat wasiat. Langsung tidak. Nek kowe anak pertama dan ambuh, bapakmu ora perlu wasiat, kowe auto mesti dadi to. Tapi iki Mbah Kusai iki ngenai wasiat, ben Abdul Dar dadi raja, maka setelah itu. Baru kuwi seumur jalannya waktu Kusai sedo. Kemudian Abdul Dar sedo, Abdul Manaf sedo. Nah, pengutaran Abdul Dar kuwi meh gawe kerajaannya tetap ngene ning iki ning apa jenenge ning kuterane Abdul Dar. Kuterane Abdul Manaf ra iso dol. Karena apa lho? Mbahmu ku entuk dudu mergo kemampuan. Kuwi ki entuk ya mergo dinei. Ya saiki dirembuk apik-apik. Wah, asline pengen glut iki. Dirembuk apik-apik ben yurang apa kowe iki berhak tuh bukan karena kemampuanmu. Tapi karena apa wasiat dan kayak menghormati wasiat itu untuk Abdul Dar, tapi anak turunannya kosek lur. Nah, paham lah kira-kira ngono kuwi kan wasiatnya gue bapakmu orang gue kowe. Nah kan ngono kuwi to, karena Musa itu raja pertama, dan kamu raja pertama walaupun sak biyen-biyen ono, tapi kan dia kan sangat dihormati. Akhirnya cek to padu antara dua bane iki dua klan iki gampangane sapa iki kakak adik lah. Aku bayangin sopo kakak adik sing padu Naruto sopo. Bayangin Hokage pertama orang Hokage keluar padu. Bayangin
keturunannya sama.
Abdul mana sama Abdul Dar.
Selain Yuga karo Uchiha ono.
Yuga karo Uchiha aku ora ngerti sirahe Naruto ya. Rapa lah. Kawan mulai perang dunia ninja iki wis ra cetho wis aku ora tahu ora khatam aku. Nek ngomong sedek Kanjeng Nabi yo. Tapi kata si Yuga kata iki hubungan ya karo Yuga karo Uchiha hubungan. Kira-kira kakak adik ngono iki lah. Nah. Padu. Akhirnya setelah padu mau diputuskan dibagi kekuasaan penguasane Quraisy iki dibagi. Ya, karena dia mau usai ini yang pertama Baruna dua megang kunci Ka'bah, ngasih minum orang-orang yang haji, kemudian sama ngasih makan menjamu dibagi. Akhirnya Bani Abdul Dar itu yang nyekel Baruna dua. Jadi yang nyekel Baruna dua sama yang kedua yang megang kunci Ka'bah. Bani Abdul Manaf itu kemudian yang memberi minum dan makan jamaah haji. Jadi punya dibagi kemuliaannya. Jadi ada cerita Baruna dua ini tahu dituku. Tapi ini pas zaman Kanjeng Nabi ya. Ben aku ya cerita barang. Maksudnya nek aku iki nek lali mah repot. Jadi Baruna dua ini tahu dituku. Jangan biyen sing nyekel kuncin Baruna dua ini mabuk. Lagi mabuk-mabuk dong kita cium lah. Wah, cium kan utaknya hilang loh. Ya karena koncone tak tukune iki Baruna dua ngono kuwi. Ya terane adeter tak tukune ngono kuwi. Yo ora bubu. Piro? Iki karo jenenge sing tuku jenenge yang berarti namanya hakim. Nanti hakim itu dia juga dia ini ngalami dia nanti kemudian sama dia pas zamane Muawiyah diserahkan. Kemudian piro tak tukune? Iki wae sak kendi ciule lho, sak kendi homer lho. Posisi mabuk to. Nah si hakim koncane kanca mabuk iki wis iki isih sadar tapi isih sini mabuk. Pokoke sini setengah sadar to. Oke. Baru si hakim pinter, teluk kabeh wong. Dadi seksi lho. Ah, pokok men. Ha iki yo delok yo iki yo karo warna to mabuk ya. Iki ngedol Baruna dua ning aku. Iki akate sak kendi ciu iki. Disaksikan dong aja loh posisi kui ya sing apa juru kuncinya Ternak dua, yo masih si mabuk tuh dinaiki. Udah saksikan mana, anak saksi nih kok. Akhirnya ternak dua ketika itu terjual sekendi ciu. Satu searak itu ya. Jadi sama itu sama hakim saya, hakim bin siapa lo. Tapi kemudian hakim itu dia megang kucing ternak dua itu selama bertahun-tahun. Baru kemudian pas zamannya Muawiyah, Muawiyah bin Abu Sufyan jadi khalifah. Nah, Muawiyah ngomong karo karo apa jenenge? Karo hakim. Kan Donat kan Muawiyah kan wong Muawiyah kan orang Quraisy. Ya? Nah, iki tak iki piye? Oh, apa mbok iki nggo disedekahke nek disumbangke ning kerajaan. Hakim munggah. Momen 1000 dinar. Investasine berlipat-lipat. 1000 dinar saiki sak dinar kuwi 4,2 gram emas, 4,2 gram emas. Saiki sak gram emas sak yuto, 4,2 gram. Katakanlah petang yuto ya. Petang yuto pengen 1000 piro? 400 miliar. Saka sak kendi ciu 100 miliar to. Baru iki Muawiyah, ora ngono kuwi lho iki yo. Iki ki yo apa jenenge? Dari si Hakim cerita, aku tukune dari sekendi Homer tak dol ning kowe iki, tak dol ning kowe 1000 dinar ngono gitu. Akhire yo Muawiyah rada kepeto karo khalifah kok ngene iki. Akhire akhir cerita Hakim wis saiki tak sumbangke wae. Berarti aku sing nyedekahke 1000 dinar. Sing masang rego sing nyedekahke. Dadi dereng-dereng iki minta tau didol ngono kuwi. Dadi nah, ini makanya nek kowe mabuk yo teke ilang tenan. Iso tekan ngedol. Bayange kuwi kan ngedol warisan mbah-mbahmu sing paling penting. Jadi setelah Bani Abdul Dar tuh kekuasaannya hanya apa namanya? Hanya pintu Ka'bah. Karena wis akate disaksikan wong akeh. Eh balik lagi terus. Terus ya. Adi mana? Akhirnya setelah itu padu Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf sama Bani Abdul Dar. Bani Abdul Manaf itu punya beberapa anak. Anaknya yang terkenal yang jadi yang dituakan itu namanya Hasyim. Hasyim. Kemudian ada yang namanya Muthalib. Ada yang namanya Naufal karo sijine Abdisyam. Abdisyam. Nah, empat orang itu, tapi tiga no. Hasyim, Abdul Manaf sama Hasyim terus sama Abdul Manaf sih. Hasyim sama Muthalib sama Abdisyam itu sak ibu. Naufal beda ibu. Lah itu akhirnya kemudian keputusan apa? Kekuasaan pengelolaan memberi makan orang-orang ini, orang-orang yang haji sama memberi minum itu sama Hasyim. Tapi ini enggak zaman kuwi urung ono zam-zam. Karena zam-zam mau dikubur. Burung. Jadi pas kuwi wong kures ki yo kaya Akde saiki kan Akde 2000 yo. Kira-kira 500 tahun yang lalu zaman Sultan Agung ngono yo. Ada tau cerita, gini ning kono ana sumur jenenge Zamzam. Kira-kira ngono kuwi. 500 tahun, tapi kono kira ngerti Zamzam ki ning di zaman sakmono. Karena saat perang itu huru hara itu ditimbun, ditutup. Dan sing nimbun kan wong asli kono. Baru itu diusir ta. Kemudian hilang, cuma jadi apa? Folklor apa? Cerita legenda. Sumur Zamzam. Nah. Jadi saat itu sumur Zamzam itu sempat hilang. Bahkan Hasyim itu kuwi. Jadi wong Khuza'ah kuwi 500 tahun berkuasa yo, kaya berkuasa ning Gunung Kidul sing rene banyune kuwi yo kudu impor. Loh, kan ora ada Gunung Kidul kan kudu impor banyu. Ana sing abadi, keringnya itu abadi. Terus nah, kemudian apa namanya? Hasyim itu jadi diakui, nah dia diakui sebagai raja gitu ya. Walaupun mulai ada semak persaingan sama Abidar, tapi kemudian memang saat itu memang ada pembagian ini, pembagian jabatan-jabatan. Ini ben kita udah ngerti. Misal ada pembagian untuk pengaturan tebusan dan denda itu Bani Ta'im. Bani Ta'im ini kalau nggak salah ini baninya Abu Bakar. Ini bani sing sugih. Atau yang jadi duta itu Bani Adi. Ini yang terkenal lagi Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal, Umar, Khalid bin Al-Mughirah, Khalid bin Bani Makhzumi itu tugasnya untuk penanganan militer dan pasukan kuda. Jadi aku saudaranya ini Bani Ucihane kuwi. Itu saat ini oke zaman turunannya cian tugasnya kuwi cian gue perang. Jadi Menteri Pertahanan. Jadi setiap suku-suku Quraisy, tapi kan suku-suku Quraisy yang anak turunnya Fihirmo itu punya tugas-tugas di situ di Mekah. Dan yang menguasai adalah orang-orang Quraisy. Dan sing wong Quraisy kuwi sing paling diakoni, kuwi mau Abdi mana? Ya Hasyim kuwi, jadi Hasyim. Nah, kemudian Hasyim itu suatu ketika dia itu dagang. Nah, dagangnya orang Mekah, Mekah itu kota ya, metropolit, orang metropolitan. Di zaman kuwi metropolitan, metropolitan gitu. Karena dia punya Ka'bah, kuwi diziarahi wong ngendi-ngendi to? Wong-wong sa Asia Pasifik ya orang Arab. Sa jazirah Arab ku nek ziarah rono. Dan haji gitu. Ya nek critane ono sedikit ote barang. Hajine mbiyen zamane Amr bin Luhai kita dikurang ajar deh. Dia nggih bid'ah ya ora dikurang ajar. Dia nggih bid'ah sing sangat menguntungkan dia. Pas Bani Husa'ah berkuasa, dia nggawe syariat. Kurang ajar to. Nggih syariat nek pengen ihram, pengen tawaf, kuwi kudu nganggo klambi khusus. Tukurane dik nih. Gue kenami khusus. Nek ora wudu. Jahiliyah sampeyan. Jadi wong Huza'ah, Bani Huza'ah, Amr bin Luhai kuwi, kuwi gawe ngono kuwi. Gawe syariat gawe-gawe nek pengen klambi ihrame, klambi ihrame tak ya. Sek ngelakoni wajine iki jahitan khusus. Produksi dia gitu. Kayak mafia tenan lho. Nek ora wudu dan banyak yang telanjang. Banyak yang telanjang?
Enggak, itu enggak.
Karena mampu, enggak bisa beli. Dan mereka biasanya telanjang. Nah kemudian lanjut lagi, Hasyim itu mereka para bisnis. Jadi kan karena apa jadinya? Karena pusat kota. Akhirnya banyak orang datang. Sebetulnya kan akeh pasti akeh uang loh. Begitu ketika ada gesekannya, nek ono traffic berarti ono pasar. Ini omong marketing, nek ono traffic ada orang lalu-lalang di situ, maka ada pasar. Ketika punya banyak followers maka ada endorsement. Mekah kan wong akeh wong teko. Jadi sangat iki dengan dodolan. Dan orang Mekah itu rata-rata bisnisnya itu ya apa namanya? Penghidupan mereka, profesinya itu adalah pedagang. Yastrib, Madinah, kuwi profesinya kebanyakan petani. Betul. Nah, kemudian bahasa iki nek kula kuwi ning jenenge Syam. Dudu Cina ya. Zaman samar Cina ono pisan, cuma ya warah karuan. Nah, ning Syam itu daerah Palestina, Suriah, lore Madinah. Ngene lewat ngelihat Madinah. Nah, Hasyim ini mampir ke Madinah. Hasyim ini mampir ke Madinah. Kemudian dia nama itu belum Madinah, namanya Yastrib. Jadi Nabi datang baru dinamain Madinah. Nah namanya Yastrib, kemudian di Yastrib ini sama dia di sana nikah. Tapi nikahnya ada pemuka Bani Najjar ngono hubungannya ning hijrah. Jadi Mbah Hasyim ini nikah karo wong Bani Najjar sama putri kepala sukunya dan akate rada beda. Nek biasanya yang punya hak cerai itu kan laki-laki kan. Nah Hasyim itu nikah. Terus istrinya tuh yang punya hak cerai itu istrinya. Karena anak pemuka. Jadi akate momen sing duwe hak cerai aku lagi jenenge Ismah apa-apa niku. Sing duwe hak cerai kuwi bojone wedoke. Ini Hasyim lanjutkan perjalanan, lanjutkan bar nikah di Madinah, bar kuwi ke Syam. Kemudian Mbah Hasyim ternyata meninggal di Syam. Hari setelah kita dengar kabar beliau meninggal, beliau kan akhirnya jadi penguasanya mau. Tugasnya mau memberi minuman sama ini. Kemudian dikasihkan ke adiknya. Adiknya jenenge Muthalib. Ingat-ingat ya, adiknya jenenge Muthalib. Muthalib jadi penanggung jawab. Nah Muthalib ini ternyata setelah bertahun-tahun dengar kabar bahwa ternyata kakaknya kuwi duwe anak ning Yastrib. Nah anaknya jenenge Syaibah. Cuma anaknya jenenge Syaibah. Atau siapa? Akhirnya? Atau Abdul Muthalib. Nah, tak cerita nih ngopo jeneng Abdul Muthalib. Mbah Muthalib iki kemudian dolan ning Yastrib. Waduh lho ngono iki. Wis jangan bayangkan perjalanan apa jenenge perjalanan Mekah ning Syam iki iki ya. Jogja Cina numpak pesawat ya. Lah kan sedina ning Cina iki. Kuwi jane bisa sebulan. Sebulan. Karena nek dhewe, nek ra nganggo kabilah ya, tau kabilah. Kabilah iki ra nganggo kontainer. Lah kuwi Mekah Madinah ki 2 pekan, 2 minggu. Bisa 2 minggu. Nek perang wis pas umrah wis iso 2 minggu. Nek mlaku. Ini ora ono angkringan, ora ono banyu, ora ono apa jenenge? Ora yo aja bayangke ono warung ono Indomaret yo. Dan kuwi padang gersang ngono kuwi. Aku tak ngerti aku ora ono mati aku teh. Dengan apa tau cerita nek PDT iki ora ono apa-apane. PDT iki jajan. Nah, kemudian Muthalib ke datang ke Madinah, datang ke Yastrib, ketemu sama mbokne Saibah, istrinya Hasyim. Ketemu karo ponakane. Nah, karo ponakane dijak ponakane. Nah, Mbak, iki anakmu tak jak ning Mekah yo. Mojo. Ora oleh. Bojomu ki to nek anakmu tak jak rono iki bahasa kasar bojo ora mungkin bahasa Jawa. Anakmu nek tak jak iki, dia akan punya kerajaan ayahnya. Dia akan punya kekuasaan ayahnya, punya kemuliaan dari ayahnya. Kayak gitu. Hari padu iki cekcok iki. Antara Pak Lek karo jenenge karo ibu. Perebutan anak itu. Hari terus saya wes ngene wae. Pilih ke Saibah, pilih ning ndi? Ya Saibah ternyata karo Muthalib tak nang ngarepe mbokne. Ngarepe mbokne iki, mbokne Saibah. Piye pilih ndi? Melu mbokmu apa melu Pak Lek? Kira-kira mau tetap di sini apa ikut ke Mekah? Saibah kemudian memilih untuk ke Mekah. Nah saat itu Muthalib itu dikenal nang wong Quraisy, kuwi sedengane kulak budak. Kulak budak apa ini? Kulak budak zaman sakmene ana perbudakan lho ya. 200 tahun itu ya, bahkan masih ada perbudakan. Sak zaman sakmene jadi biasa wae. Zaman sakmene. Nah, sedengane kulak budak. Dudulan budak ngono kae lho. Pas balik nang Mekah, sing nyopiri kuwi Saibah. Sing nyopiri kuwi Saibah, sing gawe sing nyekeli apa? Nek ontoe lho. Nah, sing nyekeli ontone iki nek dokari Saibah ning arep ngono. Muthalib ning mburi. Wih, budak anyar e Muthalib. Budaknya ini Abdul to. Jadi sulai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, aku kali ora iki anak kakangku. Wuket tetep arep nyebar dikenali Saibah sebagai Abdul Muthalib, hambanya Muthalib, budaknya Muthalib itu. Akhirnya tekan tua cerita Abdul Muthalib. Jadi nanti teman-teman biar tahu Abdul Muthalib itu Bani Hasyim. Nanti ada namanya Bani Muthalib. Tetapi jangan dikira Abdul Muthalib itu Bani Muthalib. Karena dia kena sial lah ya gue. Gue tekan kali gue percaya ayah semua. Gue tekan tua soalnya percaya ayah tekan aku semati terus saya tengok gue dokui. Paham ya kira-kira gue yang gue dokui. Jadi nanti gue masih terlupakan. Gue dokui itu kasusnya kayak gitu. Nah kemudian Saibah itu dia tinggal di sana. Ketika Muthalib meninggal dia yang menggantikan. Saibah Abdul Muthalib itu dia yang menggantikan apa namanya? Menggantikan untuk tugas itu tadi ngasih makan jamu minum dan ngasih makan jamaah haji. Dia punya anak mbarep sing jenenge Al Harits. Harits iki anak mbarepe Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu sampai rada gede dia masih melayani, Abdul Muthalib itu dapat mimpi. Mimpi yang misterius, bahasanya mukasyafah atau mimpi ra'yu gitu. Mimpine itu tidak langsung, jadi mimpi sekali mimpi galilah sumur tangi toh sumur apa hilang suarane baru beberapa hari kemudian tidur lagi pas itu diperimpani barang galilah sumur itu sampai kira-kira 3 kali dia bingung tuh kita nana orang gitu. Nah sampai terakhir galilah zam-zam ini apa kan dia ngerti posisi ini dia ngerti posisi ini kan 500 tahun ini rano zam-zam ini kan itu topo zam-zam ya. Takon karo wong-wong, ternyata zam-zam ki biyen ni zaman bah-bah kuwi. Zaman ati saiki zaman Sultan Agung ya. Ada itu zaman kan. ada yang jenenge sumur. Dan itu yang menjadi awal mula cikal bakalnya apa namanya? Cikal bakalnya Mekah gitu. Mekah itu kan karena air kan. Nah, setelah itu akhirnya Abdul Muthalib itu ke Ka'bah, dia ngerasa dia keyakinan iki ketoke ning daerah Ka'bah iki. Apa jenenge? Feelingnya ini dia firasah, firasat ilhame firasah. Nah, datang beliau ke Ka'bah, dekat Ka'bah, saya lupa detailnya seperti apa. Pokoknya beliau itu ditunjukkan ketika itu ada orang lagi mbelih sapi, bos Allah sapi, mbuh unta, mbuh domba ya, mbelih. Darah iki, darah iki ngalir toh? Ya ora mungkin darah ngalir, maksud darah enggak. Darah iki ngalir. Kemudian berhenti satu titik ngono kuwi. Dan titik itu kemudian darahnya berbusa. Dan kemudian gagak datang gitu. Yang daerah cerak-cerak Ka'bah. Tapi ojo bae kene Ka'bah kene. Kemudian tapi ya masih cerak Ka'bah ya ora sak meter-meter gitu. Maksudnya daerah sekitaran Ka'bah. Kemudian ketika itu dia ndelok. Nah. Dia ndelok teko sing ning nggonan di gagak kuwi didelok. Ada rongga-rongga kok mudun iki. Apa jenenge? Darahnya mudun. Nah, terus ngomong karo anake, "Rich rene." Pokok men, kamu cerak Ka'bah weh. Aku menggali, tugasmu adalah menghalangi wong Quraisy. Nek do pengen ganggu aku. Wong ngono kuwi. Akhire ya bayange aku Ka'bah kan sakral. Bayange ana bangunan sakral tekan kadung telek macul sing ngono kuwi. Macul ngono kuwi. Kok ning tugu ngono macul lho. Ning daerah ning KKM ngono kuwi itu macul ning apa sedeke SO 1 Maret lho paculi lho. Saya kira-kira ngono kuwi lah. Dipacul to. Gali kuwi. Wong kuras. Ini ngopo ya? Sembrono, ramah macam-macam. Iya, sakral. Wong, momen cangkem pelek lah, cangkem buat aja lah, baru lah. Nah, hari gue Al-Harits bertugas untuk ini. Karena barep bertugas untuk menghalangi. Momen aja ngasih gue. Hanya, yo wong do meng, do pengen unang-unang gue do mau ngomongin sampai menggali sampai ininya tuh beliau sampai ke bibir, jadi kan sumur, ono bibir sumur eh. Nah, neng, jadi mbiyen ki sumur, ono bibir sumur eh, dinai, neng jero sumur eh dinai apa sih? Karena pas itu, katanya saya cerita ya, tadi perang tuh, itu dinai pakaian perang, oh di bawah tuh kata lebok ya lah, untuk orang lebok dinamit tuh, oh kan, harus tadi lebok ya, hari ketiga itu keluar airnya, untuk banyu nih, buang kures, langsung wah, ini harus dibagi nih. Kekuasaannya harus dibagi nih. Kekuasaannya harus dibagi nih. Oh, ya Abdul Muthalib, ayo megah, rumah samu. Abdul Muthalib lagi gelem, ora iki hakku. Aku sing gale kok teko-teko wis mau sing ngalangi kok njaluk bagian iki piye to. Padu to antara wong-wong Quraisy sama Abdul Muthalib. Dan teman-teman harus tahu Abdul Muthalib itu kadang bagi beberapa orang dianggap wong jowo karena dia dari Madinah. Bukan lahir di Mekah. Bahkan Abdul Muthalib itu sempat padu pas awal-awal itu sempat padu karo Pak Mbah Pakle, Mbah Pakde, jenenge karo Novel. Sama Novel, saudaranya Hasyim itu tadi saya ceritain. Beda ibu itu loh. Itu sempat padu, bahkan padu lagi sampai dia nyurati Pak Pakde Pakde ini sing ning Yastrib. Bani Najjar kuwi. Pak Dhe bare yo teko, kan Pak Dhe ning ngono kan pemukane kaum lho. Kuwi kira-kira bawa 80 pasukan berkuda. Pasti tadi karena pas sepeninggal Hasyim, sepeninggal Muthalib, iki akhirnya kan Adisa meramai-melu. Tapi Naufal iki pengen njebok kekuasaannya Abdul Muthalib. Nah, kuwi lapor karo Pak Dhe ning padhe teko ngono kuwi. Luas teko ning Mekah, Pak Dhe, mampir sik Pak Dhe, madang sik. Ora. Pokoke aku ora gelem madang sak durung masalah iki rampung. Digoleki Novel kae. Mbah Novel digoleki. Ku nek macam-macam tak pateni. Lah Novel iso akrab muni men, disaksikan wong akeh. Dadi Novel lak dadi ana wong saka Yastrib akhire muring-muring, "Pomo nek kowe ngganggu sing jenenge Saibah Abdul Muthalib, anake sedulurku, kowe tak pateni." Lalu Novel wis rasa apa-apa dia ngomong oke okay, dia proklamasi saya tidak akan ya kan kira-kira ikrar aku ora bakal ganggu meneh. Tapi balik ning moe. Dadi iku sempat ana iki dadi kenapa bisa cek-cek ya. Abdul Muthalib nemu kuwi, nemu apa jenenge? Nemu zam-zame kuwi. Padu meneh. Jaman sak mbiyen iki patu gak gampang wae. Masalah ono mesti patu. Rasa heran kok sak iki patu men jaman mbiyen to. Baru iki patu. Karena itu kan sangat langsung nek kowe sebagai wong sing menguasai zam-zam langsung munggah derajate. Patu mah gelut. Ada itu kan lah, mau ngelut. Mereka punya kebiasaan. Mau ngelut maten-matenan, goreng dukun. Karena orang pintar. Definisi orang pintar kan dukun.
Enggak pengadilan nih maksudnya.
Nek pengadilan nanti kan untuk kaum. Kuwi iso iso mihak to. Nah, ning dukun. Nah, dukunnya sing kaum saadah wae, saidah wae larian. Nah, diko ning dukune kuwi. Begitu ning dukune kuwi. Dukune iki ning Yastrib. Sembayang ora. Dukune ning Yastrib. Berarti saka Mekah ning Yastrib. 500 kilo. Ngono, waduh-waduh demi berdebat iki nggone sapa? Sing duwe hak sapa? Baru kuwi tekan Yastrib, dukune iki ra ono. Lagi suwunge lho. Lagi ning Khaibar. Lagi ning Khaibar. Khaibar iki nek ora salah lore. Baru kuwi nyusul, nyusul Mbah dukun kae. Ane nek ning iki dukun di Arab kuwi identik sama perempuan dan dihormati. Makanya kan nek kowe maca Al-Falaq kalau awal berapa misalnya misalnya nafasati filqat dan dari kejahatan dukun-dukun perempuan, nafasati dukun-dukun perempuan filqat dari buhul-buhul. Nah takut ada dukunnya kayak gue. Nah pas mana yang Khaibar era jaring Khaibar, wih sing gue dari perang Khaibar Yahudi gue, wih kentean banyu, coba yang kira, kentean banyu neng padang pasir, wah. Dan kui aja mbok bayange kowe kentekan duit ning pantura nek ora kowe ning apa jalan lingkar selatan ngono kuwi sing iso ngawe-ngawe bis. Kuwi ora ono kowe ning film-film iso ngawe-ngawe nganggo jempol ngono kuwi ora ono. Kuwi padang pasir kok abu ya. Wong wis putus asa to, kowe bayange rasane kowe wis ra ndek apa-apa gitu. Putus asa sampe akhirnya wong-wong sing rembukan ketemu dukun untuk menentukan siapa sing berhak atas umur kuwi. Duh putus asa. Harus tekan saking putus asa, saking putus asa ning ngene iki. Wes iki mun ono sing mati, ngene iki wae. Kita ade bakal mati kabeh iki. Engko sing mati sikian dikuburke. Dadi engko sing mati sikian dikuburke karo sing urung mati. Nah, pokoknya sampai nanti akan ada satu makam yang terbuka. Ah maksudnya bukan makam terakhir. Oh, kan orang sih paham dong. Jadi orang sih mati dikubur kapan dikubur gitu. Terus, mesti orang satu makam yang terbuka. Ben wong ngerti nih, orang wong nengkin nih gitu. Tapi sekali kan, pembuka kurek sih. Matinya karena gak punya air gitu kan. Hasim, Saibah belum tadi. Rah masuk, iya rah masuk gue gini. Gah, aku rah gemelu-melu. Ketika itu, Hasim mau meninggalkan orang-orang itu. Ketika mau meninggalkan, kudanya itu napak, mbah kuda mbah unta napak ning banyu kuwi. Dan banyune ngetoke banyu. Napak ning pasir, sebenarnya napake ngetoke banyu. Untuk karomah lah. Dudu mukjizat ya, mukjizat Nabi. Karomah itu kemuliaan. Gitu. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib ngombe kuwi dan kemudian wong-wong kuwi do ngombe kabeh. Baru langsung do ngomong, "Wes Pak Oman, saiki zam-zam iki nggo namu." Nah setelah kejadian kurang ngomong ini dan mie akhirnya semua orang itu yang orang-orang kures muka kures yang rebutan mau ngomong langsung aklamasi zam-zam menggunamu dan saat itu juga setelah pulang Abdul Muthalib diaku sebagai raja langsung munggah kastane itu langsung munggah dia sebagai raja Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu juga pernah pas mulai dikenal punya nazar. Nazarnya adalah apa? Nazarnya adalah yen aku sik nduwe 10 anak tak merbanke siji. Karena dhewe pasti mandul ya. Nah dhewe ngomong, "Yen aku sik nduwe 10 anak tak merbanke siji." Wah. Siji dikorbanke ora yo. Ya kan Nabi Ismail dibelah ngono. Bertahun selisih bertahun-tahun kemudian ternyata anaknya beneran 10. Anaknya tenanan 10. Nah, anaknya beneran 10 dan saat itu akhirnya Abdul Muthalib itu ingat sama nazarnya dan bagi orang kuras yang pernah cerita orang kuras punya harga diri yang sangat tinggi karena gelem melanggar sumpah. Nah baru kuwi orang kayak eling nazare habis iki deh lutre nggak gua anak panah kemudian anak panahnya ini diinin di apa namanya dijenengi, diambil di dekat Ka'bah, diambil siapa yang kemudian apa namanya, yang kemudian dapat namanya itu, dia yang nak hukuman mati. Anak-anak wis siap dulu yo. Kira-kira pergi salah siji ngono gitu. Cari diambil. Yang itu nama siapa?
Abdullah.
Nama Abdullah. Wah, Abdullah iki. Anak ngeri dhewe. Sing isih disayang-sayang ngono to. Wah, jalur. Balik ke meneh. Tarik meneh. Abdullah ngono. Sampai 3 kali. Akhirnya Abdul Muthalib wis lah, tak apa-apa. Abdul Muthalib akhirnya ngeret Abdul. Abdul Muthalib ngeret Abdul loh. Ning Ka'bah iki cerak Ka'bah iki ono koyo altar ya lho.
Oh, tempat
orang gitu. Gua mbleh lho. Wis dikorono, wis cekel ngono kuwi. Wong-wong kuras piye? Ora mung edan iki. Dhe pas ku aku wis pokoke Abdul Muthalib ngak wis aku wis nazar, kudu tak penuhi. Walaupun dia berat loh. Nah, pas wong kuras delok Abdul Muthalib meh mbleh Abdul loh. Dilarang terutama dari Abdullah itu ibunya itu dari Bani Makhzumi, namanya Fatimah. Bani Makhzumi. Enggak, ya padha maksudnya Abdullah kan bojone Abdul Muthalib terus ke Bani Makhzumi. Nah, so, dicegah, ojo. Aku piye yo putus asa tapi aku wis nazar, cuy. Karena bagi mereka itu orang nazar itu hal yang sangat memalukan. Mosok aku kemudian orang muni nazarku, raja, kan raja. Dan tapi dia nek dia mbleh wong yo bakal ngomong nggih nek kowe raja mbleh wis ada tradisi repot. Kan maksudnya raja nek mbleh anak itu dari tradisi mbleh anak ora repot toh. Dilema apa? Solusinya adalah kedukun. Solusinya adalah nek solusinya ketemu dukun wedok sing mau kae sing pas apa kasus banyu mau. Ayo transit induk ini guys. Apa sunahe ke zaman tak durungi nabi, zaman nabi tak durungi nabi. Masalah mantap ning dukun. Ning mbah dukun wedok ya. Kayak cek iki kayak sinto gendenge lho. Kan penggambaran dukun itu perempuan ya. Hari ngaruh mbah dukun kuwi. Wis kene wae. Iki sedakon ana dukune. Dukun wedok. Nek ning ngunamu diate piro? Diat itu adalah uang ganti tebusan nek mateni wong. Jadi nek zaman biyen kuwi nek mateni wong kuwi pilihane hukumane mung loro. Nek ra mateni, nek ra dipateni gendhi, kuwi bayar diat. Bayar diat, diat iki ganti rugi. Ganti rugi, paham ya? Jadi biyen iki ora oleh adil mas, bahasa iki ora adil. Ora bener tapi nek ra mati ganti rugi. Saat itu Abdul Muthalib ngendikan sak diate satu orang itu 10 ekor unta. 10 ekor unta. Ra ngerti awak unta pira? Ora tau tuku unta. Tapi cedok-cedok luwih larang ya, ono sapi limosin ya. Katakanlah saiki 100 juta ngono kuwi kan sapi es 20 kita saiki to. Nek iki saiki 100 juta ngono kuwi sak M berarti. Diate sak M. Diate sak M. Nah, pakai batu 2. Jadi ini undiannya bukan anak payah lagi. Undiannya beda mana? Undiannya gue untuk membebaskan Abdullah. Pokoknya fix aslinya sebenarnya Abdullah. Tapi ini batu gue ada dua batu. Di sini tulisi Abdullah, di sini tulisi onta. Di sini tulisi 10 ekor onta. Jadi ada dua pilihan. Nah akhirnya diajak nih. Dia ambil taruh mbah dijipuk. Warna itu dijipuk Abdul Muthalib atau siapa? Dijipuk. Sing metu Abdullah. Akhirnya batu ini ya ditambahin, batu apa namanya? Batu untanya itu ditambahin, jadi 3 batu, paham ya? Akhirnya kan 2 batu, Abdullah dan unta, Abdullah dan diat. Jibuk Abdullah, wah ini, piye? Baliknya mana? Tambahin unta. Diacak mana? Kayak, ini nonton film-filmnya loh, diacak-acak. Dijibuk, Abdullah mana? Tekan, ping, 10. Tekan ping 10, dijibuk mana? Akhirnya, unta gitu. Akhirnya, total waktunya onta itu 10. Akhirnya dibelahnya 100 onta 10M. Dibelah, dipersembahkan yang Ka'bah ora oleh dipangan. Dia dijelantrehke ngono kuwi. Kok itu tradisi jahiliyah. Makanya kan jahiliyah pernah ngerti kan, aku adalah anak dari dua orang yang mau disembelih. Saya maksudnya Abdullah dan Ismail. Karena Kanjeng Nabi keturunan Nabi Ismail. Nah, kuwi ben ngerti sih. Dan Abdullah itu memang tumbuh, beliau nanti menikah dengan yang namanya siapa? Abdullah menikah dengan siapa? Dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Kuwi sepupune Abdi Manaf kan? Mbah Buyute, Mbah Buyute yang jeng Nabi. Abdi Manaf itu dari Hasim tuh. Nah, jadi ketemunya di situ. Oh, ini Abdullah lagi karo sedulur nikah, karo Aminah. Kemudian ketika menikah usia kira-kira kandungan 6 bulan, Abdullah itu seto di mana? Di Yastrib. Ketika lagi ekspedisi dagang, beliau meninggal di sana. Jadi Nabi itu yatim sejak dalam kandungan. Yatimnya sejak dalam kandungan. Kemudian Nabi lahir. Nah, ketika Nabi lahir itu, oh ya, ini benar iling-ilingan. Ingat kan peristiwa lawan gajah kan? Nah, peristiwa lawan gajah itu terjadi dari Kanjeng Nabi dari tahun gajah itu ke Kanjeng Nabi itu kira-kira 2 bulan.
Sebelum lahir.
Dan peristiwa gajah kuwi, itu kan dadi buah bibir sak donya. Ana wong sing jenenge Abraha saka kerajaan. Woi, iku sing viral lah, Bro. Ora mungkin nek jaman saiki mesti viral loh. Kan iki bisa jadi to ana Abraha, kan Abraha tuh sangat kuat. Dia tuh yang mengalahkan orang-orang Yahudi. Nah, asik ya kemarin ya. Yaman dikuasai orang Yahudi, ada peristiwa Asbahul Uhdud. Si Abraha dari Najasyi, dari Abbasah, kemudian dari Abbasah kemudian membebaskan kuwi dan dia berkuasa ning kono. Sekti dhek. Dakoni ngono. Ana raja jenenge Abraha Modiar pas meneh ning Mekah. Padahal Mekah dikenal enggak punya rande opo-opo, rande pasukan. Nah, wis viral kuwi. Bayi tanda-tanda iki. Ada sesuatu akhir zaman. Nah, kemudian Nabi lahir. Nabi lahir itu di yang masyhur itu apa? 12 Rabiul Awal ya? Iya. 12 Rabiul Awal. Tapi nasib itu debat, saya ngomong ini nek Mubarak Furi ngomongnya 9 Rabiul Awal lah, yang masyhur di Indonesia 12 Rabiul Awal gitu. Tapi sementing rasa gelut. Ora ngerti ilmune gelut to. Mau maca buku siji loro wae sak saat. Tapi ketika Nabi lahir. Itu kemudian banyak kejadian-kejadian istimewa yang menyertai kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi ketika Nabi Aminah mengatakan dari kemaluan saya itu kemudian ada sinar terang yang kemudian sampai jam. Luwe. Dan ketika Nabi lahir itu dalam apa namanya? Iki kowe coba kowe golek film The God of Messenger. Engko sak critane kowe dadi luwih paham kok. Messenger of God sehingga wong Iran mau aman. Kuwi lebih critane.
3 jam kuwi.
Oh, 3 jam kuwi. Dudu sing di message ya, dudu di message. Nah, ketika Nabi lahir itu di kitab-kitab orang-orang Yahudi. Bagi mereka punya kepercayaan ketika Nabi terakhir itu lahir, maka kemudian ono sing jenenge bintang Ahmad. Rasa takon aku kok apa ora ngerti. Pokoke ono bintang sing beda ngono kuwi lho. Peristiwa alam yang berbeda. Kita enggak bisa karena kita ora ngerti ilmu nih, tapi bagi orang Yahudi ono kok bintang ngono kuwi. Mana yo di pas kuwi ndelok kuwi. Jadi ada Nabi akhir zaman. Bahkan Hasan bin Sabit sahabat Nabi. Itu apa namanya? Beliau itu ketika itu umur 7 tahun, saya cilik ning Khaibar dan dia melihat Khaibar itu kan ada benteng-bentengnya orang Yahudi itu. Orang Yahudi, wong Yahudi saat itu langsung gumun, wong Nabi akhir zaman. Ketika Nabi kemudian lahir itu ada tanda-tanda orang Yahudi ngerti. Kisra di Persia di Persia itu kemudian tiba-tiba 14 ininya runtuh. Bilar apa ngene iki lho. Runtuh, tapi rasa cilik iki. Gede-gede. Runtuh apa sebab? Ora ana angin, ora ana udan, runtuh brel. Pas Kanjeng Nabi lahir. Pas kemudian apa namanya? Pas kuwi baru kuwi kisrane kan rajane. Rajane Persia ben ngomong. Rajane Persia iki takon karo apa? pemuka agama nih. Bubi piye iki lur. Tapi ra pengen ngono gitu. Soalnya kalau versi itu viral gambaran versi angker lagi gambar gitu. Gambaran nonton 300 lho. Eling nonton 300 itu kira. Spartan lho. This is Spartan. Ah, kowe ngerti tau ya film gue ya. Kelarian versi aku. Nah, versi aku 14 runtuh takkan pemuka agama ini pemuka agama ini ngendikan ini tanda Nabi akhir zaman muncul. Dan apa namanya? Versi lagi bakal ancur 14 keturunan. Setelah iki yo, kisrane 14 keturunan sesuai. Tapi teman-teman tahu enggak? Ternyata ini rada metu ya dari tema. Ternyata setelah itu kuwi bar kisrane modiar mati selama setahun ki beberapa tahun saya lupa itu terjadi pergantian kisaran dalam setahun itu 10 kali mergo kudeta lho iso paham ora sih rebut-rebutan aku serane 10 kali baru kuwi tinggal ping 4 kok baru kuwi ora kasih suwi mati sendiri gitu. Jadi karena kan bikin enggak pernah ngalamin versi ya karena semua dari dhewe ngono kuwi. Dikira 14 kisrai langsung gitu, 14 kisrai jemlin jadi jualan yang menunggu hari ini teruntuk. Tapi kita enggak, kita jangan mempercayai gitu, bejane podo pemuka Quraisy karo, apa jenisnya ini pemuka wong-wong Persia karo ramalane, itu ada yang dipercaya ramalan nikah gitu. Kurang lain yang muslim raulah dipercaya, saya kan jeng Nabi yang ngomong gitu. Terus, apa namanya, api ini wong Majusi, itu mati. Orang Majusi itu orang nyembah api. Api ini mati. Gue angel. Tuhan telah mati bener. Deh, Karnak ngomong Tuhan telah mati bener. Tuhan yang Majusi. Dan matinya itu, gue rasa durep deh. Untung dia larut saya gitu. Ini mau Majusi nggak gue apa sih lagi? Mesin waktu ini langsung kaki disembah wow. Api gasnya lah mati-mati kan ada daerah ini daerah Jawa Timur ya, sing api terus gitu tapi api wajah sih mati dan gak bisa hidup setelah itu agamanya punah karena Tuhannya hilang Surah Aster. Kemudian daerah yang sekitar Buhairah ini sing daerah nanti kalau teman-teman nanti kita sekarang akan kesana itu gereja-gereja ini ambles. Itu salah satu hikmahnya adalah pertanda untuk kaum-kaum apa namanya yang pernah dapat kitab, ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi bahwa Nabi baru telah lahir. Masih Nabi lahir. Dan ketika Nabi lahir tuh kira Nabi Muhammad tuh jadi dulu tuh neng Mekah itu ada yang namanya upacara penamaan anak. Iya Pak, akikahan ya. Nek biyen karena Abdul Muthalib ki raja, daku nyi raja. Kuwi nek dadi biyen ki ana aku ora ngerti jadwale piro ya. Pokoke ana waktu dimana di Ka'bah itu kabeh nek dikumpulke, yo iki jenenge sapa? Iki jenenge sapa? Ora ana film-film kita iku kita. Sing dadi upacara penamaan anak. Tapi Nabi itu ketika lahir itu sudah posisi hitam. Ada yang mengatakan sebuah posisi hitam. Harus yang mengatakan yang gini hitamnya di hari ke-7. Cuma nek percaya orang Nabi aku ki pas Nabi diceritake tadi saya mendengarkan lahir posisi hitam ya aku ora setuju soalnya aku bingung posisinya kayak ngono kuwi. Kira penting sih asline aku ben SD ki soalnya posisinya kelas ETK toh posisinya ki apa bentuknya di hitam. Aku ora ngerti bentuknya sunat ya ngopo toh. Zaman sini kan seuyah barang tuh biar tuh kok warna ubed tuh ya aku gak ngerti tuh aku liat TK besar ya aku tuh kalau konco ngapus sih aku sunat apa tuh aku sunat ya apa aku nangis aku TK besar kan nangis aku omen aku jalan sunat dan konco ngapus sih aku baru sunat kok bentuknya bodoh jadi saya tuh bentuknya sama nanti aku tak bersih kocok-kocok aku ini kan kayak hitam biasanya kita SD ya? SD lah kan SD kelas 6 kelas sama kelas 6 aku biar saya kan jaluk dewe aku tertipu oleh teman-teman saya balik nengene Kanjeng Nabi itu dari kita sejak lahir. Nah ketika upacara penamaan nama Muhammad itu masih asing gak banyak gak dikenal. Nah, ketika itu di apa namanya? Di pacara kemudian Hamzah kayaknya aku nonton nih filmnya bi. Lumayan ini rada bisa ngomong gambaran kalau sudah jadi nama iki kemudian Abu Muttalib ngangkat Muhammad tuh dan yang film gue orang dok Muhammad, Muhammad, sedang apa gue? Akhirnya, nah, kan jangan bina Muhammad. Tapi ada ceritanya, ada ceritanya. Ceritanya, Abdul Muttalib, ini dikonco. Empat bersaudara. Nekancan orang papat. Orang papat ini, nanti ke Syam. Mereka ke Syam. Mampir ke gerejanya, arah Ibu Hairo. Gereja Hairo ya loh. Nah, mampir kemudian ngobrol-ngobrol tuh. Yo dong kenapa ono ono cerita wis kondi kan takone to. Saya dari Jazirah Arab, saya dari Arab, dari Mekah to. Terus critani. Susuk to, nek ning kepercayaan ku to, susuk ku nabi akhir zaman. Jenenge Muhammad to. Wis saka daerah kono kuwi, saka Jazirah Arab, guys, daerah Arab kono. Kepercayaan yo iki Nasrani, Nasrani. Nah, akhirnya wong papat kuwi Abdul Muttalib dan kawan-kawannya pokoknya sok sing duwe putu pertama jenenge Muhammad. Akhirnya beneran. Akhirnya sing duwe putu cepet-cepetannya. Setelah kisah aku pokoknya sok duwe. Nah, akhirnya yang nama sing menang Abdul Muttalib, anakku jenenge putuku jenenge Muhammad. Tapi masa itu masih asing. Hanya ada 5 atau 6 atau 9 saya lupa. Yang namanya Muhammad. Tapi sing liyane iki orang kayak Kanjeng Nabi bukan dari orang terpandang, tidak sesuai dengan kitab-kitab Samawi, Injil atau Taurat. Gitu. Nabi kemudian disusui, pertama kali disusui, jadi ketika beliau lahir itu ternyata Aminah itu nggak punya anak susu. Disusui sama namanya Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Makanya kan ono saya ngomong Abu Lahab itu dia apa namanya diampuni sedikit ya. Rasa diamuni karena pernah menyusui, pernah ngerayake maulid Nabi. Menyusui. Budaknya menyusui. Kemudian ketika Nabi isih nom, nah, ya isih yatim toh, ilang ya bapaknya mau sedo isan. Kemudian pas lahir itu orang Arab itu punya sebuah tradisi yang anaknya itu ketika bayi dititipkan ke kampung luar Mekah. Di tradisi kuwi. Tradisi sangat masuk akal karena yang pertama ben sehat. Ya bayangke wae zaman biyen orang 100 tahun yang lalu mbah-mbah dhewe iki mati mergo diare. Saiki nek ana mati mergo diare langsung guyu to. Tapi biyen iki mati mergo diare tenanan lho. Influenza iki mateni wong iki tenanan. Jadi sebenarnya misalnya ada cah cilik di kota, di kota kan Mekah itu kan banyak orang datang ya? Metropolitan lho, ada orang teko lho sekondi-sekondi wih. Nah wih kok, nek gak penyakit wih? Gak penyakit. Nah, maka punya tradisi kemudian taruhkan di suku-suku Badui, pinggir-pinggiran Arab, pinggiran Mekah wih. Alasan yang pertama karena kesehatan, yang kedua karena supaya mereka belajar Arab fusha, belajar Arab yang fasih. Jadi bahasa Arab itu ada fusha, ada sejenisnya kalau jaring nari. Bahasanya fusha itu bahasa kromo. Saya pikir-pikir aku campur. Nek kayak kau yang Jogja kan, cah cilik sudah bisa dok loh. Kayak kau yang Jakarta ini, ya bohong, ngomong daerah Bandung, kon Sunda sing alus nih. Ngomong Jogja itu kon ke Jawa kromo bingung gitu. Isunya ngopo loh. Nah, jadi masuk akal ya. Jadi dulu dikasihkan, ditempatkan di kampung-kampung supaya belajar bahasa Arab fusha yang fasih. Bahasa Arab Quran itu bahasa yang fasih, sing kromo nih. Bahasa Arab Quran itu bahasa paling puncak. Jadi nih orang Indonesia, sinau bahasa Arab nih Indonesia, kuwi nganggo bahasa Arab Quran itu, atau kok ora dikoyo bangsawan ge. Ya karena pas sinau kuwi to. Nek jajak bisa ora iso ora ngerti bisa ora bisa ne, urung ngerti ngopone. Coba saat itu kan suka ngomong dini teko dan dialek-dialeknya tuh beda banget loh. Yo, kowe Jawa iso beda dialek loh. Ya bayangkan ya Jogja Jakarta 500 kilo. Nah, itu beda bahasa toh. Nah, iki kira-kira Madinah wis Madinah Yastrib karo Mekah iki beda sakmono kuwi. Wis beda bahasa. Bahasa ora lah kowe Jogja karo Bantul wis beda loh bahasane. Kalau serandaan beda. Wis beda toh padahal kuwi isih Bogor pirang kilo kuwi. Harus ditetapkan di Barisan. Nah, Kanjeng Nabi saat itu, mereka punya tradisi itu. Kanjeng Nabi saat itu ada satu orang, satu namanya Bani Sa'ad. Memang spesialis menyusui. Jadi, bisnisnya utamanya bisnis ibu persusuan. Tapi ibu susu ini enggak apa namanya? Biar ngerti ya. Jadi kalau ibu persusuan itu dia jadi mahram. Jadi mahram. Tapi saya enggak tahu syaratnya berapa kali gitu. Saya punya teman sing anake iki ya iki sepupu kan sepupu kan enggak bisa apa sepupu kan mahram ya. Sepupu kan enggak apa bukan mahram toh. Nah, saya punya teman-teman sing sak sepupu niku kok demok-demok apa orang rangkul gitu. Tapi kabeh apa putune kiai. Ternyata semuanya tuh satu ibu susuan. Jadi kalau satu ibu susuan itu mahram. Nah, Kanjeng Nabi saat itu kan yatim. Ada Bani Sa'ad itu datang. Sing ibu-ibu dengan anak cilik itu teko ben golek penghasilan. Langsung sering Al-Harits dan Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah. Dokone Mekah mereka ini kedelai wae marah. Keledaine iki mburi dhewe. Wis ringkike lho. Dan kuwi pas tekone Mekah, keledaine kuwi mung iso ditumpaki Halimah dhewe karo ngene anake secilik to, karo bojone Al-Harits kuwi. Dadi iso ditumpaki wong loro. Pas kuwi muter-muter golek uang. Ora ana sing gelem nampa Kanjeng Nabi Muhammad. Ngopo? Karena Kanjeng Nabi yatim. Tapi kalau orang ngerti Nabi yatim iki, kuwi anake raja apa putune raja, tapi yatim. Wong mikir kan wae bayar di sapa iki. Akhirnya enggak ada yang ngomong ambil Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai pas meh bali iki, Bani Sa'ad meh bali ning kampunge wis Halimah karo Harits piye iki? Terus jebuk meneh. Di Nabi pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Tapi ketika Halimah ada menemui Aminah, karena Aminah itu punya susu. Ini sih kan budaknya Abu Lahab. Abu Lahab kan Pak Dini langsung kan Nabi. Mereka disusui. Ketika Halimah disusui itu langsung kemudian banyak barokahnya Kanjeng Nabi. Barokah Kanjeng Nabi salah satu yang kemudian ketika ini langsung kroso keledai. Keledainya gue yang mau diilat keledainya gue langsung seger. Pas Bali so ke Mekah neng Bali saat gue sejak awalnya buru dewi langsung ngarep dewi langsung ngomong konco-konco deh hey, you kok ngarep kok saat ini keledainya tak dibantar dewi ya kita mau neng buru dewi sih gitu. Jadi saya ditumpahi wong loro, saya ditumpahi karo Al-Harits gue. Setelah kemudian itu sampai ke Bani Sa'ad. Setelah ke Bani Sa'ad kemudian apa namanya? Di sana ternyata ontanya itu sing awalnya enggak punya susu. Masa pas klik kering kuwi. Ontanya kemudian bisa apa namanya? Bisa duwe susu meneh. Ontanya punya susu lagi gitu. Dan domba-dombanya sing awalnya iki mung ngompet jenenge awale mung loro. Awale kuru-kuru ngono kuwi. Ada dadi gemuk. Wah, Halimah langsung shock. Akhirnya domba-domba itu bahkan dalam dikisahkan bahwa sing awalnya dadi paling kira ning Bani Sa'ad, langsung paling sugih. Karena domba-domba itu kemudian betina sama jantan mana dipelihara dan ketika mereka gembala kan mesti gemuk-gemuk. Kemudian dia beli unta lagi dipasang ke jantan sama betina. Harus bertenak terakhir akhirnya dadi paling sugih ning Sa'ad, ning Bani Sa'ad itu kuwi. Bahkan sampai ekstrim nih gojekannya gini-gini uang yang saat, Bani Sa'ad akhirnya nek pengen mengembala domba kuis melu si Al-Harits gitu melu Halimah melu kabilnya Bani si Halimah itu saat dia wih melu wih ngono jadi meh ngembala ini yang dilur meh ngembala domba lalu Halimah itu yang dia itu di jadi domba itu di melu kayak ngono kuih karena masih dapat barokah. Nah, akhirnya Halimah itu selama 2 tahun dan dia ini mendapat banyak keberkahan. Dan dia ngerosok air susunya jadi deras, iso ngombe wakeh banget itu. Sampai 2 tahun. Jadi tradisinya sampai 2 tahun ya. Makanya asli sampai 2 tahun saya. Jadi waktunya mengembalikan. Halimah balik ke. Tapi tentunya pas masa-masa di susu itu ibunya sering bolak-balik ya. Sering mengunjungi itu. Pas saya mati balik ke, Halimah ini lobby. Bu niki nyonya niki bos anake jenengan melu kula mawon malih mboten napa-napa. Mboten usah dibayar mboten napa-napa. Wah, Halimah kira awalnya kan pikirane bayar terus sing penting Muhammad cilik sing Kanjeng Nabi cilik kuwi melu aku. Ora dibayar apa-apa karena dia keberkahan. Bagi Halimah itu keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Ya wis akhirnya dibawa. Sampai usia 5 atau 6 tahun ada peristiwa apa? Peristiwa operasi kan, pembedahan.
Hati
membersihkan hati. Nah saat itu Halimah lagi masak. Masak enak-enak gitu. Toko-toko anaknya kan Halimah anaknya kan akeh tuh. Masih udah tua. Bu Muhammad. Gua Bu Muhammad. Ana wong loro dipateni ngono. Wah langsung kemecer toh. Yo piye wong dititipi anake wong di ruang tamu. Anake wong anake raja toh, dititipi ning kowe kan kowe kemecer ora mungkin. Mlayu langsung mlayu. Mlayu di delok Trey Muhammad datang dengan berseri-seri, tersenyum ngono. Kenapa nih? Loh, tadi kamu kenapa Muhammad gitu? Nabi Muhammad, kan saya polos. Tapi Halimah itu mengatakan Nabi itu, Nabi Muhammad itu dia pertumbuhannya tidak alami. Bukan dalam artian tidak alami, itu aneh itu. Pertumbuhannya itu lebih cepat. Usia 2 tahun itu wong cilik bocah 6 tahun. Halimah ngene ngendikan ngono. 2 tahun cilik banget ya isi balita ya. Iki padha kaya 6 tahun. Nah, kan jenenge siapa ya, Bro? Tadi ada dua laki-laki datang. Terus kemudian aku dibelak katanya dicuci pakai air. Kemudian ya diambil itu. Don Halimah tenane dibuka ini Nabi. Bahasa Nabi dibuka. Ada bekas jahitan itu. Ada bekas operasi ini sama. Halimah kemecer tuh. Kita nih gitu. Kita kira apa pun nabi. Langsung balik apa langsung Halimah. Setelah itu juga baru kui langsung digawa neng Mekah. Balik orang bawa nih tuh. Bu, ini anak jenengan. Lu punya tak apa? Pengin jalo. Wah, kan mau jeneng. Ini anak jenengan. Mungkin mau buatan rumah malih. Tapi aku jadi ingin jalan, ayo dibokso. Oh, mau apa cerita? Cerita lagi. Kemarin itu Muhammad begini. Aisyah ngomong, gue mungkin setan. Yakin gak mungkin setan. Karena Aminah ya. Aminah ngendikan, gak mungkin setan. Gak mungkin setan. Karena aku mbien dongani bahwa jauh berikanlah kemudian pada anakku ini. Wah, mencer. Yus, pokoknya aku buatan, purun. Emang desa kau betui tuh. Kamu tuh, yus, aku buatan purun. Akhirnya wes, akhirnya umur 6 tahun serahkan sama ibunya. Wah wow, sibuk banget ya. Tapi tak deh ngaji nanti tipis-tipis aja. Nah, setelah 6 tahun ini paling sampai Nabi umur 12 lah. Setelah 6 tahun Kanjeng Nabi iki karo ibune. Sama ibunya diajak ziarah. Ziarah ke mana? Makam ayahnya. Ayahnya makamnya di Yastrib. Aku tuh, ya dia ceritanya dingin, tapi bisa bayangin sih. 6 tahun, gak melaku, berhari-hari, panas-panas. Sama Kanjeng Nabi ikut. Sama bantunya Aminah namanya Ummu Aiman. Datang ke sana. Terus ngetap di sana. Karena di sana tuh mereka udah sedulur mau. Siapa ilang rah? Bapaknya, keluarganya Hashim. Bani Najjar. Oh, Nasrullah itu yang menyambut Nabi juga pas. Jadi Nabi itu dakwah ke Madinah nanti itu nggak serta merta kosongan. Nabi itu punya nasab di Madinah. Kenal. Bukan. Jadi Nabi itu di Yasrib itu udah dikenal sebenarnya. Anaknya pemuka Bani Najjar. Nah, tapi balik lagi mau. Ketika di sana, kemudian ziarah ke tempat bapaknya. Pas mau pulang, ibunya ki loro dan setan. Umur 6 tahun. Dinjeng Nabi, yatim piatu usia 6 tahun. Akhirnya setelah itu dibawa pulang, umur 6 tahun dibawa pulang ke Mekah sama Ummu Aiman, pembantunya Aminah. Setelah itu siapa yang menghormat Nabi? Simbahe sih. Di rumah sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pemuka Quraisy. Bahkan di rumah dan disayang tenan toh. Iya anak paling sakil. Putu paling sakil. Pira sakil. Bapake sedo sak jerege lahir mbok lek ning sedo. Sangat disayang. Kanjeng Nabi itu. Bahkan suatu ketika Abdul Muthalib kan kaya rajane kuwi duwe kursi. Duduk singgasana juga kursi dipan golinggo ning Darunado. khusus. Khusus punya Abdul Muthalib. Ora oleh wong liyane, bahkan wis sakral. Nabi Muhammad yo, cah cilik sing cah cilik yo, atel-atel wae lho. Ninggu-ninggu ngono, pali-pali, bojo. Ora kok kaya nek ning wujude lho. Sing ora apa. Nek ngene wujude lho, ora sih. Nek ora cah cilik tekan ning mimbar ngono ya to. Bojo wujude ngono. Ngalih-ngalih-ngalih. Lho itu. Kayak sing iso mayange to. Paman-pamane iki, pali-pali padhe-padhe ning wujude ngono, jeneng ngono lho. Aduh, ngelip liat. Ndika wis ben. Wis ben Muhammad ning kono, soalnya besok dia bakal jadi pemimpin apa namanya? Dunia. Dia bakal pemimpin wong Quraisy, ben. Nah, pintu privilege tuh. Nah, tapi jelas ya, pintu privilege kayak ngono kuwi, bapak ibune meninggal. Kuwi ada privilege kuwi. Jadi Nabi itu punya privilege tapi juga punya derita yang berbeda dengan orang lain. Nabi punya privilege. Dan Nabi pas usia 6 tekan 8, kira-kira kelas 1 ya. Tekan kelas 3 SD ya. Kan kira-kira nek ade mangke SD to. Nek kowe diradi ngono ya ora nyambung usia kira-kira piro. Kemudian umur 8 tahun Abdul Muthalib sedo. Abdul Muthalib sedo. Abdul Muthalib sedo. Pas setelah sedo kuwi, kemudian Nabi tinggal sama siapa?
Paman.
Karo pamane. Pamannya yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib kuwi sapa jenenge? Abu Thalib kuwi Pak Dia apa Pak Lek? Nah ini ben-ben gue ngerti. Ini ben tradisi Nabi. Ada tradisi yang berbeda antara orang Arab. Orang Arab apa namanya? Karo wong Jawa. Nah, jadi ini misalnya apa Pak? Dia kan istilahnya kan Pak Dek karo Pak Lek loh. Bapak gede karo bapak cilik loh. Nah orang Arab tuh membedakannya bukan itu. Membedakannya antara iki paman soko ibune karo paman soko pak apa soko bapake. Jadi ada istilah haulah sama ammah. Nek ammah ki apa sedulur wedoke bapak kalau salah lah itu enggak sedulur wedoke ibu. Jadi beda ya. Mana aku sosok tak jawanisasi. Jadi Abu Thalib itu kan nek teman-teman Pancasila kan tulisannya paman toh. Nek ade wong Jawa ngirane paman iki Pak Lek toh. Padahal aslinya iki Abu Thalib adalah Pak Dene Kanjeng Nabi.
Ben Abdullah
anak terakhir. Heeh, Abdullah anak terakhir. Tapi masih punya anak lagi. Anak Hamzah. Ana Abbas. Jadi sapa jenenge? Abu Thalib iki adalah Pak Dene. Tapi Pak Dene iki rada kere. Ngono sapa iki jujur lah. Abu Thalib rada kere, rada melarat. Walaupun dia pemimpin Quraisy. Rada melarat ya. Dia memang bangsawan, tapi bangsawan sing melarat. Karena tugasnya itu makane wong. Ditentek kok kuwi tugasnya kan makane wong, ngene wong ngombe. Abu Thalib kemudian apa yang dilakukan Nabi saat umur 8 tahun itu?
Mengembala.
Ada Nabi masih menghentikan. Semua Nabi itu pernah mengembala. Jadi pekerjaan semua Nabi itu pernah mengembala. Jadi hampir semua Nabi. Nabi Musa ini tahu mengembala orang? Pernah. Nabi Musa itu sebelum kondang wih mengembala. Mengembalanya yang domane sapa nang besuk aib. Tungkate nang Musa kan ora besuk aib. Suaib Musa harus lu gitu. Lah, bojone Nabi Musa iki sapa? Bojone Musa iki anake Nabi Suaib. Dadi kan aku mas tawe aku sing wis kan 10. Dadi Nabi Musa kan tahun utuk uang to. Nanti wong tekan modar ya lho. Sak turukan blek langsung mati to. Langsung apa jadi aku mau cerita lagi ya setengah lagi ngomongin lagi kepleset di par masa lagi saya ngomong cuma Nabi Musa kan setelah itu lari ketemu Nabi Su'aib. Nabi Su'aib diminta untuk mengembalakan, tapi Nabi itu mengembala dan semua Nabi itu pernah mengembala domba. Karena pas mengembala aku itu angel loh lor. Aku rasa aku tangan gue merusak loh. Wah betanya mati aku. Aku saya ingin iwak betara. Aku kan saya serak lemingu. Aku serak lemingu iwa-iwaan. Oh boh serak lemingu. Tangan ini roto pie gitu. Orang ngerti kan? Aku orang ngerti. Ngelih orang rasa ngomong tu. Kucingi pie. Aku orang ngerti. Males banget lah. Tapi kalau kau iso nengiki Nabi karena domba itu kan binatang yang lembut ya. Nabi jadi lebih peka. Nek kau iso ngerti wong sing ngerteni makhluk sing rasa ngomong, kuwi leh gampang ngerteni wong sing iso ngomong, paham ngono ta? Dan Nabi ketika mengembala itu iso banyak merenung. Nabi mengembala sampai usia 21 tahun. Tak akhir ge sedidik tekan Nabi umur 15 tahun. Pas umur 15 pecah perang. pas kan Nabi umur 15 tahun.
Pertama kali ini.
Apa nih?
Perang pertama ini Nabi.
Oh, perang pertama Nabi. Tapi itu perang besar tuh. Perang, saya lupa detailnya perang, namanya perang Fijar. Nanti karena ada yang melanggar bulan haram. Bulan haram ini. Jadi Allah itu menentukan ada 4 bulan haram. Bulan suci. Sing ora oleh berperang. Bulan apa? Ayo anak muda.
Ramadan.
3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, sama bulan ini. Bulan ini. Bulan ini apa bulan ini? Bulan ini bulan Muharram. Nek wong Jawa bulan Suro. Ngene aku tau ngelokke to, kowe nek saiki wayahmu rapat saiki, iki bulan Suro iki. Sama kok salah bulan Rajab. Rajab. Rajab itu enggak boleh perang. Ana bani sing senengane iki perang. Bani sing ana bani ning Arab kuwi sing dhewe senengane ganti-ganti bulan, sak penake dhewe, sak penake udel. Dadi pas dhewe main ana kan ana tenan. Wis mbayar sih jaman biyen ana bani sing gaweane iki saka perang. Apa penghasilane saka perang? Perampok-perampok lho. Bajalan-bajalan lho ngene lho. Bani ini Abu Zar Al-Ghifari lho. Bani pembegal ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi lah. Sing gaweane nek ra perang mereka ra urip. Nah, sedangkan ini ganti-ganti bulan. Ayo perang, saya ingin mengharap, saya ingin rojab. Ada yang mau nunggu. Tapi itu bukan orang Quraisy. Wah, pas ini mah perang. Dia yang langgar kuwi. Karena mereka bagi mereka sakral. Jadi perang. Sejak Nabi melu perang. Jadi, ini Quraisy dan Bani Kinanah itu bekerja sama melawan pihak Qais Ailan. Komandannya disekel oleh Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah ini adalah bapak nih, siapa? Abu Sufyan bin Al-Harb. Ben rada ngerti sithik lho. Kowe sak perlu ngerti. Kenapa aku penting, kenapa aku lambat ben kowe iso ngerti. Oh, kayak bapak iya iki to biyene. Nah, Nabi ikut perang. Tugasnya apa? Nabi umur 15 tahun, masa ini saya berapa? Kelas 3 SMP? Lek, ini bu, ini berapa umur saya? Itu ras. Nah, anjing Nabi lahir SMA ya, lahir SMA loh yuk. Tapi aja Pak, aja Bu, mau Nabi SMA orang maksud ki berono bayangan lo. Awas we sembrono. Oh, sok kayak gua cerita, "Dek, pas Nabi SMA." Ora ngono kuwi. Nabi pas usai cah lagi SMA itu ikut perang. Itu perang-perangan yo, perang tenanan. Nabi tugasnya itu mengambil anak panah. Paham? Nabi tugasnya mengambil anak panah. Jadi kan perang lihat perang coba kamu kak di mesir kamu tonton. Jadi perang ini kan panah panahan sih. Karena orang perang ini panah panahan sih. Baru apa tombak-tombakan, baru ini pelaku bleng apa?
CVP yang mewakili
nah ini awal-awal lah, baru ini kan panah-panahan. Nah pas kui, nak anjing Nabi tugasnya adalah mengambil anak panah.
Jadi, ini gimana pun gue?
Ya orang ngarep lah memaksa om panah mengambil anak panah ini, tapi kui ini mau kaya ini loh, jalan-jalan anak panahnya loh kan panah-panah atau gini bahwa gue sama Denny gue lor kok bisa
kenal
di jurus matrix kuwi. Tapi Nabi itu tugasnya kuwi. Lah kuwi medeni lho. Kuwi iso dipateni tapi rasa mateni lho kuwi.
Heeh. Nek tumbal mbek arep dhewe.
Kan ngeneh ning dadi ning parik-parik e. Lek iki panahe iki karena ini penting banget apa kan? Anak panah kan penting banget. Nah, tapi sekali-kali beliau juga apa namanya? Melemparkan anak panah. Ini hadisnya sahih. Jadi, orang masih panah loh, pas kepepet ngeluh panah nih. Tapi tugas utamanya adalah dijebakin anak panah. Karena kue panah nggak mungkin orang ngejebak anak pak, apa anak panah. Dan itu fatal. Tapi kue nonton Red Cliff, nonton film gue, literasi film gue apa sih? Tapi nonton Red Cliff, nonton cerita tentang bagaimana anak panah tuh sangat menguasai pertempuran. Tapi Red Cliff sih relatif seru. Apa itu film? Tentang Three Kingdom.
Oh, Cina.
Cina, Dinasti Warrior itu. Cao Cao. Wih, ceritanya benar ngerti di balik. Ono lubu yuk geliang. Banyak lagi kisah yang Nabi itu malah bahas Cina. Lagi kisah tenan benar ngerti anak panah ini penting. Ben kowe ora ngerti film iki ora mung film-film opo ora ngerti aku. Nah, nabi, tapi kemudian saat itu pernah dan tapi kondisi Mekah itu jadi rada panas sih. Dan di Mekah itu kan harusnya kan ana Ka'bah kudune iki ya, kudune aman ya. Nah, dan di sana ya ora mung perang kuwi isih rada panas antar kabilah. Dan mulai ana kesewenang-wenangan beberapa kabilah sing gede. Pas Nabi 18 tahun, kira-kira 18 tahun ya. Saat itu ana wong saka Yaman. Yaman iki kalau saka lor kidul wetan kulon, saka Mekah. Yaman iki kidule. Nah, dulu sebutnya Hadramaut. Kenapa sebutnya Yaman? Karena dia di sisi kanan Ka'bah. Karena nurukun Yaman. Jadi Ka'bah kok gini gini. Nah, ini sisi kanan Ka'bah. Nah, daerahnya Yaman. Nah, gitu. Nek di wong nek wong ben jenenge Hadramaut, daerah sing rada medeni mematikan. Nah, satu ketika ini terakhir. Nabi itu bukan Nabi, anak uang suka Yaman. Jenenge sapa ning kene? Iki ceritane sapa iki? Zubaid. Zubaid iki meh haji, tapi yo dagang. Dhewe dagang. Dagang karo wong sing jenenge As bin Wa'il. Al As bin Wa'il kuwi dari Bani Sahmi. Nah, dagang tapi karo As bin Wa'il kuwi ora dibayar. Bayang ya. Waduh lho kuwi, saka Yaman. Wah, wow, gue barang kulak ngono kuwi to. Didol di iki ra dibayar. Tahun dibayar. Dan itu posisinya dia kan wong Yaman, wong eksternal, tidak ada sekutu. Zubat ngureng-ngureng to. Ngamuk-ngamuk parane siji-siji wong Quraisy. Karena mereka orang-orang tahu itu penguasane Mekah wong Quraisy parane siji. Wah, apa dengar iki dizolimi lho. As bin Wa'il bapak Amr bin Ash. Yang lho, As bin Wa'il iki bapaknya Amr bin Ash. Termasuk pemuka kaum juga. Akhirnya justru menang-menang, justru sak menang dhewe. Wih, akhirnya Zubaid marah nih kak, muka kures. Pak ini dia ini, aku dizolimi kok ngene-ngene iki. Do meneng kok, ora ono sing bantu. Baru kuwi Zubaid putus asa ning Ka'bah. Ka'bah pusat. Satu wong do ngumpul cerak dalam wadah. Dia membuat syair yang sangat terkenal. Dia ngendikan mau ngomong syair-syair wahai putra-putra Fihr wong Quraisy maksudnya aku dizolimi ning ngene ning tanah haram iki ora mbok bilani iki piye kehormatan tanah haram iki wis dadi mudun kan ketika bayange ketika ana daerah pariwisata ora aman kira-kira elektabilitasnya turun apa ora bayange kowe wisata ning Bali nek sak ramukane momong to ning Bali are wong akhire ketika syair itu kemudian viral. Syair iya ning ngono kan koyo ana jebul pantun to. Syair tapi contoh nek syair. Syair itu viral. Yo coba kira viral gue masa sih tapi viral seketika itu dari mulut ke mulut. Bu, kayak tau si As bin Wa'il kata kan zolimi si Zubaid kok Yaman kayak ngono-ngono gitu. Akhirnya terdengar sama orang-orang apa namanya? Sama orang-orang cah-cah nome bani-bani kuwi. Cah-cah nome wong Inggris cah nom-nomane. Kemudian Abdullah bin Zud'an kuwi dhek ngendikan iki pokok men ora ana kaya ngene iki nek cara ning cara direne ngene iki Mekah iki ora ndek reputasi ngisin-ngisini mosok pusat agama dadi kaya ngene iki iki zaman nabi ya akhirnya kemudian cah-cahnome ho do kumpul cah-cahnome itu do kumpul pokoknya nak dengan perjanjian tidak boleh ada seorang pun yang dizolimi ning Mekah iki mbuh kuwi wong njaba Mekah apa jero Mekah ana orang kezaliman kudu ditegakke Kanjeng Nabi melu iki umur 18 tahun umur lho kelas lu SMA ya beda gampang kan Kanjeng Nabi 18 tahun melu perjanjian kuwi namanya perjanjian dengan Hizbul Fudzul. Perjanjiane wong-wong sing punya keutamaan. Cacah nom, tapi wong-wong kamu kaban ini sing nomen. Nah, baru ramung ya, kesepakatan marani Asinael. Wong omen, wong iki mbok ganti to tak pateni. Wah, langsung kempat-kempot. Kok diancem to cacah diancem wong akeh langsung dia Asinael mengembalikan ya apa haknya. Hizbul Fudul presiden dan Nabi ikut. Dan Nabi ngendikan, ini hadis sahih nih. Setelah beliau gitu, Nabi udah ngendikan, aku pernah mengikuti perjanjian yang dikukuhkan di rumah Abdullah bin Zud'an. Suatu perjanjian yang lebih disukai daripada kedelai bagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, maka aku akan memenuhinya. Hikmah ya apa? Jadi Islam gue, Nabi ngendikan apa? Pokoknya orang perjanjian anti kezoliman. Zaman kafir Nabi teko, nek zaman Islam Nabi tetap teko. Dan itu yang dibela adalah bahkan non muslim. Itu kan duduk sing dibela kan wong wong Yaman toh, duduk wong Quraisy toh. Bahkan kata-kata Hizbul Fudul itu jadi terkenal. Suatu ketika pernah gubernur apa namanya? Gubernur Madinah wong ana rada padu karo Husain bin Ali bin Abu Thalib. Putune Kanjeng Nabi. Husain paman gubernur itu menzalimi beliau. Mereka mengambil haknya atau Husain akhirnya ngamuk sama muring ini gitu. Nek aku ragil muni kewajibanku, aku bakal lakuin Hizbul Fudul. Bakal ngajak uang-uang tak kampanye kan ngelawan gue. Gue gudung gue. Bahasa kasar atau demo ngono gila. Tu saat itu masih ada sahabat Zubair bin Al-Awwam pun asalnya Zubair bin ngendikan gue. Gue nek kejadian tenan, aku angkat pedang. Pedangku ra bakal tak dun gitu tekan apa gubernur gue apa jenenge mati ngono gitu. Umur gue itu Husain bin Ali. Akhirnya kemudian gubernur itu kemudian mengapa namanya? Memenuhi haknya Husain. Tapi hal yang banyak adalah kowe sesuk nek ono perjanjian anti tawuran, ora nduk ngilang. Kudu ngarep dhewe. Perjanjian perdamaian, walaupun itu sama-sama orang kafir, walaupun sama-sama cara ngaji, itu sudah jadi wong sing melu. Nabi ki umur 11 tahun ki kuwi penting lho. Jadi ketika itu kan bahasane kaya sumpah muda. Tapi sumpah muda sing ngomret. Karena kuwi ngomret, nek jaman biyen sumpah muda kan ya wong gagasan-gagasan lho. Kuwi ngomret nek ana sing ngomret pateni kuwi. Sumpah muda sing ngomret ngomret baru sumpah muda. Umur 18 tahun. Jadi ini ono apapun sing mendukung kedamaian, tidak apa mendukung anti kezaliman kudu mbok dukung. Nggih pun kita akhirkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.